Assalomu alaykum. Kunlar isishi bilan hamma suv havzalariga va quyoshda toblanishga oshiqadi. Foydalanib qolish kerak axir. Ustiga ustak, chiroyli toblangan teri hamon urfda bo'lsa, ammo har narsada ham me'yor va uquv kerak. Bugun yozda ham go'zal bo'lishingizga yordam beradigan ba'zi maslahatlarni beramiz. Juda ko'p ayollarning terisi nozik va ta'sirchan. Bunday terilarga g'amxo'rlik qilish oson emas. Agar teringiz ta'sirchan bo'lsa, sunniy tarkibli va aromatizatorlarga boy quyoshga qarshi kremlardan umuman foydalanmang. Ular terini qichishtiradi. Ikkinchidan, ta'tilga bir oy qolganida tarkibida beta-karotin mavjud kremdan foydalaning. U teringizni quyosh vannalariga yaxshilab tayyorlaydi. Ba'zan quyoshga qarshi krem topilmay qoladi yoki shoshilinchda uyda qoldirib kelgan bo'lamiz. Biroq bunday holatda quyoshga qarshi vosita sifatida tungi kremingizdan foydalansangiz bo'ladi. Tungi kremlar tarkibida SPF filtr bo'lmasa ham tiklovchi va oziqlantiruvchi moddalar ko'p. Shuningdek, ular kunduzgi kremlardan og'irroq bo'ladi. Bu esa quyoshga qarshi yaxshiroq himoya qatlamini hosil qiladi. Ammo u quyoshga qarshi maxsus vositalarga nisbatan 50% ga kam samara beradi. Endi yo'qdan ko'ra oz bo'lsa-da, ultrabinafsha nurlardan himoyalanasiz. Agar yozgi ta'tilda ko'proq cho'milishni istasangiz, suvga chidamli SPF kremlardan sotib oling. Ular suvdan chiqqaningizdan keyin yana 20 daqiqa o'zini himoya vazifasini bajaradi. Ammo teri quyoshda qurishi bilan himoya xossalari havoga uchib ketadi. Shu bois ularni qayta-qayta surib turish lozim. Yozda imkon qadar turli o'tkir hidli atirlardan foydalanmaslik yaxshi. Chunki ortiqcha hidlar inson ko'nglini behuzur qiladi. Undan tashqari teridan ajralib chiqqan ter hidiga qo'shilib, yoqimsiz hid taratadi. Ko'pgina o'tkir iforlar, masalan, bergamot yog'i quyosh nurlari bilan reaksiyaga kirishib, kiyimda qora dog'lar qoldiradi. Yozda yengil iforlardan foydalangan ma'qul. Shunda ham ularni faqat sochlarga sepish kerak. Quyoshda uzoq vaqt qolib ketish yoki toblanish teri kuyishiga sabab bo'ladi. Qizargan teri bir necha kundan so'ng toblanish ko'rinishini beradi. Biroq vaqt o'tib, o'sha teri po'st tashlaydi. Shuning uchun quyoshda uzoq vaqt toblanish yaramaydi. U teringizga ziyon keltirishi mumkin. Ba'zilar quyoshdan himoyalovchi kremlar teri teshikchalarini berkitib, ajinlar hosil bo'lishiga olib keladi deyishadi. Bu gapda jon bor. Agar teringiz yog'li yoki aralash tipga mansub bo'lsa, oziqlantiruvchi moddalarga boy quyuq himoyalovchi kremlar yuqoridagi muammoni keltirib chiqaradi. Shu sababli qo'rg'oshni tarkibli yengillashtiruvchi vositalardan foydalanish kerak. Ular teridan yog'lar ajralishini nazorat qiladi. Ba'zi ayollar salomatligi va go'zalligi haqida qayg'urib, quyoshda toblanishni kanda qilmaydilar. Biroq quyoshda toblangandan keyin yuz terisini nafaqat himoyalash, balki yaxshilab namlash va jonlantirish kerak. Teringiz tipiga mos keladigan ajinga qarshi zardob va namlantiruvchi krem tanlang. Aziz ayollar, yozda kerak bo'ladigan ko'rsatmalarni bizning www.najot.com saytimizdan topasiz.